COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha da tarde, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. Temos que lamentar o pasamento dun home de 92 anos da residencia de San Cibrao, xa son 124 as vítimas do coronavirus na nosa provincia. En canto á evolución da pandemia, temos novas positivas e outras que non o son tanto. Comezamos polas boas. Segue baixando o número de casos activos, temos 935, son 16 menos dos que había onte. Tamén baixa o número de persoas hospitalizadas, temos 38 persoas ingresadas en planta e 3 en cuidados intensivos. Agora ben, suben lixeiramente os contagios, outra vez. 38 confirmados por PCR na área sanitaria nas últimas 24 horas. Baixa a incidencia do virus na capital luguesa con 233 contagios nos últimos 14 días. Aínda así, a situación non está precisamente para tirar cohetes. Ramón Arés é o xerente do Sergas aquí en Lugo. Escoitámolo.
É certo que nos gustaría baixar máis rápido do que estamos baixando. Pero bueno, eu creo que está non só xa estabilizado, sino que o número de positivos que foron salindo estes últimos días pois sí que é menor. No caso da cidade de Lugo tamén estamos baixando no número de positivos e na incidencia acumulada que temos, pero máis lentamente de como se baixou en outras áreas ou en outras cidades. E como que decíamos, igual que para o conxunto da área, gustaríanos que se baixara a un ritmo un poquinho maior.
Lembramos que esta tarde hai xuntanza do Comité Clínico. Sobre a mesa está a posibilidade de que se permita a reapertura do Concello e da hostelería en Burela. Non se esperan novidades en canto a Lugo. O presidente dos hosteleiros, Cheche Real, confía en que a situación siga mellorando. En a xuntanza do Benres, o Comité Clínico sí avalíe con novos datos a situación de Lugo. Confía en que a incidencia continúa baixando na capital e a hostelería poda abrir antes da ponte festiva. Cheche Real.
Como esa evolución vai habendo unha positividade en canto ao número a descenso de número de contagios, daqui ao venres pode ser que as circunstancias cambien importante, unha maneira importante, que o próximo venres, pois cando se volva a reunir a parte de hoxe o comité clínico, que o que sí que nos deixaron claro, que o que ten a decisión de todo isto, pois pode ser que haxa novidades en canto a aperturas na nosa cidade.
Non hai data aínda para a reapertura de Avilalba porque a situación nese concello continúa sendo moi complicada. Por certo, a Federación de Asociacións de Veciños pedía hoxe a Consellería de Política Social que se fagan inspeccións semanais e sen previo aviso nos xeriátricos de Lugo. Cuestiona a xestión que se fixo da pandemia e do benestar dos maiores en varios centros da nosa provincia. 23 minutos sobre a unha, seguimos contándoche cousas aquí na COPE. Son José Luis Ramudo. Tamén che contamos que a Federación Veciñal e a Patronal, a Confederación de Empresarios de Lugo, veñen de unir forzas para tratar de axudar as persoas que máis o precisan, para botarlle un cable a aqueles que máis están a sufrir por mor da pandemia e das restriccións. E escoitamos ao secretario xeral da CEL, Jaime López.
Unha idea que xa levamos un tempo elaborando en colaboración coa Federación de Veciños de Lugo, da idea de axudar a toda aquela xente que este neste momento pasando un momento malo, tanto empresarios como autónomos como traballadores, poder botar unha mão facendo, pois, eso, unha recollida de produtos alimenticios e de outro tipo de produtos e tamén de cartos para poder axudar a toda esta xente que este en unha situación de necesidade, non?
Tamén a Deputación e a Federación de Comercio tratan de reactivar o comercio local. Un comercio local que é seguro e cumpre de xeito escrupuloso os protocolos de seguridade. É o que di o seu presidente, José María Seijas. Hoxe foi presentada unha campaña que comeza o domingo e remata despois de Reis, unha campaña para incentivar as compras no comercio local. Hai 10.000 euros en premios. Serán sorteados o 14 de xaneiro entre os clientes que compren no comercio local. Escoitamos a José María Seijas.
Tamén ten, por suposto, o incentivo de que vamos a repartir 10.000 euros en premios, 20 tarxetas de 300 euros e 20 tarxetas de 200 euros. É moi sencillo poder participar, basta con facer unha compra no intervalo destas fechas en calquer establecimiento. A continuación, desde calquer dispositivo, ben o móvil, unha tablet, o consumidor pode registrar o ticket na web lugonadal.com e xa entra directamente no sorteo que émolo de realizar o 14 de xaneiro.
25 minutos sobre a unha, seguimos contándoche cousas. Imos agora a Tamariña para ver como está a situación en Alcoa. Xa temos reaccións ao novo revés judicial que sufría Alcoa na súa pretensión de pechar a planta de aluminio primario da Mariña. E é que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia desestimaba o recurso presentado pola multinacional e reiteraba que é imprescindible manter as cubas funcionando na planta de aluminio. María Veiga é unha das abogadas que representa aos traballadores de Alcoa. Espera que este camiño é o que siga o tribunal no xuizo que terá lugar o xoves, ese xuizo pola demanda do despido colectivo. Escoitamos a María Veiga.
Alcoa non quiso negociar con nosotros, non quiso entrar a discutir cuál era el, digamos, la situación real de la fábrica, intentó incluso engañarnos, y entonces en este sentido creemos que tenemos mientes para tener un despido nulo, claro que sí, pero...
Veremos o que sucede sobre esta situación. Tamén se pronunciaba o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Condé, lamenta que Alcoa siga inmersa nun viaxe a ningunha parte. Insiste o conselleiro en que a mellor solución para todos sería un acordo e non un xuicio. A Xunta e o Goberno de España manteñen dixo a man tendida. Escoitamos a Francisco Condé.
É razoable que as dúas administracións, tanto a Xunta de Galicia como os Ministerios de Industria de Transición, intentemos velar polo interese xeral e, polo tanto, manter a actividade industrial de San Cibrao. A propia resolución de onte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia volve a afondar ese contexto, e non só que esperamos simplemente que Alcoa abandone esta carrera de enviarse a ninguna parte, non, porque realmente isto non aporta solucións.
Lembramos que o xuizo polo despido colectivo de Alcoa terá lugar este xoves no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na Coruña. Seguimos na Mariña porque unha rapaza de 25 anos tivo que ser evacuada hoxe ao Hospital da Costa, en Burela, despois de sufrir un accidente co seu coche en Xove. Unha rapaza de 25 anos. Tamén che contamos que o helicóptero Pesca 2, con base en Burela, evacuou ao tripulante dun barco da Marina Mercante, un tripulante que se atopou indisposto e tivo que ser evacuado ao Hospital da Costa. Non ten nada que ver, evidentemente, con temas de coronavirus. E a Praia das Catedrais, en Ribadeu, un monumento natural que figura entre os lugares máis visitados de Galicia, quedou onte sen un dos seus arcos. O motivo foi un impresionante desprendemento de pedras provocado pola propia erosión. Técnicos de medio ambiente desplazáronse ata Mariña para facer un informe e hoxe estivo no areal persoal de Costas. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Agora, os técnicos da Xunta elaboran un informe para tratar de adoptar medidas de prevención e ver que se fai co areal. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, lembrou que o sucedido é algo inherente á propia naturaleza da costa cantábrica. Bueno, aínda así, dá pena. Fernando Suárez.
É un fenómeno inherente a esta costa que é derivado da acción da propia da natureza que deu orixe precisamente ao que hoxendía é as catedrais. E, sin dúbida, vai seguir moldeando co paso dos anos. Predecir, polo tanto, estes fenómenos no tempo e no espazo é pouco menos que imposible e está fora do noso alcance. Polo que eu entendo que as distintas administracións solamente nos queda tomar medidas preventivas.
Medidas preventivas, ter coidado tamén os visitantes cando visitan a Praia das Catedrais. Na crónica económica foron presentadas hoxe 7 novas iniciativas que serán tuteladas pola aceleradora aeronáutica da Xunta de Galicia, que ten, como saben, a súa sede aquí en Lugo. Ata agora conseguiu crear 5 empresas, 63 postos de traballo, non está mal. Mobilizou 3,6 millóns de euros. Escoitamos ao vicepresidente económico Francisco Conde.
7 novas iniciativas que foron seleccionadas e que van a permitir seguir desenvolvendo novas solucións. Desde o punto de vista tecnolóxico, desde o punto de vista da innovación, retos tecnolóxicos que veñen definidos tanto por Indra como por Batco, que por resto de asientes que están colaborando co Polo Aeronáutico, coa Business Factory, de forma concreta tamén o propio INTA, que van a permitir que, por lo tanto, seguir crecendo. Son proxectos, xa digo, que están destinadas a aplicacións efectivas para o uso de drones.
Lembramos que agora mesmo nesa aceleradora aeronáutica da Xunta de Galicia están en marcha 19 proxectos empresariais. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí na COPE. Coídense e coiden dos demais. Boa tarde.